Og vi kan åbne vores bibler til 2. Peter, kapitel 3. De fleste af os kan godt være relativt utålmodige. Nogle mere end andre selvfølgelig. Men vi ved godt, at når vi står i kø i supermarkedet, så vil vi helst have den kø, der er kortest. Andre af os, vi kan dårligt nok vente på at åbne julegaverne juleaften. Og nogle af os, vi tænker, kan vide, hvorfor Jesus ikke er kommet igen endnu. Vi bliver utålmodige. Vi tænker, hvad sker der? Vi har hørt det sagt, og vi har måske endda selv sagt det. Dengang, at Paulus og Peter og de andre apostle, de gik omkring på jorden, der sagde de, Jesus kommer snart. Og så hører man en eller anden prædikant fra USA, der står og siger, vi lever i de sidste tider. Jesus kommer snart. Det er tættere på, end det nogensinde har været. Det er simpelthen lige op over, og så tænker du, ja. Eller du har måske hørt nogen, der siger, den er god med dem. Fordi det har de jo sagt de sidste 2.000 år. Jesus kommer snart, ja. Men, hvor snart? Det er faktisk det, som bliver adresseret her i 2. Peter, kapitel 3, vers 1-13. Vi skal se overordnet set på to ting. I vers 1-7, der ser vi på nogle dårlige argumenter, som de falske lærere har. Og så ser vi i vers 8-13 på nogle gode argumenter, som Bibelen har. Og det er selvfølgelig argumentet for og imod det her med, at Jesus kommer snart. Lad os læse vers 1-7. Der står, mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer. Og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vor fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at de fra gammel tid var himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. I det, vi ser på de falske lærers dårlige argumenter, så bliver vi først i vers 1 og 2 mindet om, at vi skal leve fuldt ud for Gud. Vi bliver igennem skriften mindet om, at vi skal leve fuldt ud for Gud. Der står her midt i vers 1, deres retfærdige sind. Det ord retfærdig, det er et temmelig interessant ord. Det er ikke sikkert, at du normalt synes, at ord er interessant. Men det synes jeg i hvert fald, det her ord er. Fordi det er et græsk ord, som man brugte i en bestemt situation. Hvis man havde dengang krukker og potter i mange forskellige former og fasoner, så var der nogle pottemager, og de fleste af dem var sikkert nogle gode pottemager. Men der var nogle pottemager, som godt kunne se, der er lige slået et lille skår af den her krukke, og jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet, end at lappe det. Og så tog de og satte lidt voks på. Så sådan fin ud. Og når man gik ind i butikken der, og stod og kiggede på hylden, og tog krukken op og kiggede, øj, det er godt nok en flot krukke. Jeg giver dig x antal mange penge for den. Så tager man den med hjem. Og I skal huske, i Israel og i Galatien og så videre, hvor det her er skrevet til, så der er altså noget varmere, end der er her. Og så tager man krukken, og så sidder man måske udenfor, eller man bruger den til et eller andet, hvor den står i sollyset, og pludselig så smelter voksen. Det ved vi godt, at voks smelter, når det bliver for varmt. Og så er den altså ikke så fin, som den engang var. Så hvis man skulle købe noget af ler, og man ville være sikker, så tog man sin krukke, og så gjorde man det, som det her græske ord, det er eilikrina. Ikke at det er så meget vigtigt i sig selv, men det er altså ordet. Så tog man krukken, så holdt man den op imod sollyset, så den blev varmet lidt op. Så blev den eilikrina, eller soltestet. Så blev den testet af solens varme. Og hvis der ikke var noget, der smeltede, så var det fordi, den var, som den skulle være, og man kunne betale fuld pris for den, osv. osv. Der går også historier om, at nogle skulptører, de gjorde det her. Men hvis nu næsen var faldet af en skulptur, så var det altså dyrt at have en helt ny skulptur. Så lavede de bare en næse af voks, men når man så tog skulpturen hjem og satte den uden for sit hus, og den stod der, og så lige pludselig så røg næsen af i varmen. Så hvis man ville være sikker, inden man betalte en fuld pris, så måtte man solteste den, så måtte man se, om den var retfærdig. Så når der står, at det er vores retfærdige sind, Peter skriver til os om, så siger han, er dit sind soltestet? Er det testet i varmen? Er det testet i lyset af Gud? Når det bliver holdt op imod Gud, er det så testet over for ham? Han siger, det, mine kære, det er det andet brev, jeg skriver til jer. I dem begge prøver jeg at vække jeres soltestede, retfærdige sind ved at minde jer om noget. Så Peter ønsker, at det her skal vækkes i os. Og så siger vi, ja, hvad så? Vi kunne bare sige, lever du fuldt ud for Gud? Er du helt? Det er en anden måde at oversætte det på, end alt det her lange historie, jeg nu fortæller. Jeg vil dog sige, at det her ord, det kan have andre betydninger. Så det er ikke, fordi det altid og kun og alene betyder det her soltestet. Så hvis I hører en anden forklaring, så er det måske derfor. Men det er en af betydningerne, og den giver god mening i sammenhæng. Men lever du fuldt ud for Gud? Det er det, han siger. Jeg vil sørge for, at når I læser det her, så bliver I opildnet til at leve fuldt ud for Gud. Hvordan? Jo, siger han, det er ved at minde jer om. Og så kommer vers 2, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter og vores herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. Han siger først, de hellige profeter. Hvem er det? Det er Moses. Det er Josva. Det er Samuel. Det er David. Det er Esaias og Jeremias. Ezekiel. Det er Daniel. Det er de 12 små profeter og de andre, der var med til at skrive det gamle testamente. De hellige profeter. Ikke de uhellige, ikke de falske profeter, men igennem de hellige profeter, i det, at vi læser det gamle testamente, så bliver det her vækket i os. Men ikke bare det, siger han. I skal huske på de ord, som tidligere var talt af de hellige profeter, og vor Herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. Så igennem vor Herre frelser, altså igennem det, Jesus har sagt, det har apostlene givet videre. Hvordan har de givet det videre? Vi kalder det det nye testamente. Og det er klassisk, at Peter starter sådan her i sit sidste kapitel. Fordi 2. Peters brev, det handler om falske lærer. Og hvordan vi skal håndtere de her falske lærer. Og man kunne godt forestille sig, at hvis vi skulle håndtere falske lærer, så er det rigtig godt at vide meget om falske lærer. Så lad os sige, at nu vil jeg bare håndtere alt, hvad der måtte være om Jehovas vidner. De er falske profeter, de skal afsløres. Og jeg sætter mig ned og begynder at læse Jehovas vidners litteratur. Og jeg sætter mig ned og begynder at studere Walter Martin's Kingdom of the Cults bog om blandt andet Jehovas vidner og alle mulige andre bøger. Og det kan i sig selv være okay, men det er ikke den bedste måde at afsløre det på. Den bedste måde at afsløre det på, det er ved at tage en kæmpe portion af Guds ord. For jo bedre jeg kender det sande og det rigtige, jo bedre kan jeg afsløre det, som er forkert. Vi har det i musikkens verden, og for nogle uger siden forsøgte jeg mig på at spille klaver. Det var ikke nogen stor succes. Men hvis du er god til musik, så kan du nemt høre, når nogen synger falsk. Fordi du har beskæftiget dig med musik. Men jeg kan ikke nødvendigvis høre, eller spiller falsk, jeg kan ikke nødvendigvis høre, jeg kan ikke høre, at hvis Lille spiller en tone forkert. Jeg aner det ikke, for jeg er ikke dygtig nok til det, jeg er ikke beskæftiget mig nok til det. Så jeg ved ikke, om hun nogensinde har spillet en tone forkert. Men det er det samme, at hvis vi beskæftiger os med det sande, så vil vi kunne afsløre det falske. Når Peter nu siger, tag en stor portion af det gamle testamente, tag en stor portion af det nye testamente, det er fordi, at de falske lærer, som vi hørte om i kapitel 2, de siger, at Jesus ikke kommer igen. Men det er faktisk sådan, at det nye testamente har omkring 260 kapitler. Og i de 260 kapitler, der henvises der omkring 300 gange til Jesu genkomst eller til endetid. Det er mere end én gang per kapitel. Det vil sige, at hvis vi gennemgår et kapitel fra det nye testamente, så burde vi mere end én gang i løbet af den gennemgang af det kapitel tale om Jesu genkomst i gennemsnit. Det er noget vigtigt. Men de falske lærere siger, nej, det vil ikke rigtig ske. Peter siger, læs det nye testamente. Læs det gamle testamente, og så vil du se, at det vil ske. Vers 3 og 4, der ser vi, at der vil komme falske lærere, der stiller spørgsmål til Jesu genkomst. Det starter med, for først og fremmest. Det betyder ikke i den her sammenhæng, at der kommer en nummer 2. Så hvis vi siger, for det første, og så siger vi, for det andet og for det tredje. Nej, det er ikke det, Peter har gang i. Han siger bare, for det først og fremmest, som det vigtigste i den her sammenhæng, i det vi nu taler om, så skal I vide, at i de sidste dage, der vil komme spottere, som følger deres egne lyster og hunde tiger. Så det er vigtigt at vide, at der vil komme nogen, som spotter, som taler imod det her. Hvordan spotter de? De spotter på to måder. Spotter betyder selvfølgelig at sige noget hånligt, at det tror vi ikke på. Og det vil være ligesom, at hvis nogen kommer og sagde til dig, hvad så er din bibelfundamentalist? Eller noget i den retning. De spotter ved at sige, vi spotter i handling, og de spotter i ord. De spotter i handling ved at sige, vi lever som vi har lyst til. Der står, at det er, at de følger deres egne lyster. Og så spotter de ord ved at sige, hvad bliver der af løftet om hans komme? de har noget, som masser af mennesker har. De har et endetidssyn, som de tilpasser til deres livsværdier. De siger, hvis Jesus kommer igen, hvis Jesus skulle træde ind ad den dør, hvad et øjeblik det skulle være, så er det ikke sikkert, at jeg vil opføre mig, som jeg gjorde. Så derfor tror jeg ikke på, at Jesus skal træde ind ad den dør, hvad et øjeblik det skal være. Han kommer faktisk aldrig igen. Så tilpasser de deres endetidssyn til, at de har lyst til at leve på en bestemt måde. Og det er ikke noget, folk kun gør med det her med endetiden. Det er også noget, de gør med resten af Bibelen. Jeg har lyst til at have sex for ægteskab. Så jeg tilpasser Bibelen til min levestandard. Jeg har lyst til at stjæle og snyde. Så jeg tilpasser Bibelen til min levestandard. Jeg synes, at i det her, der er jo altid, når vi læser Bibelen, så er der det, vi først og fremmest læser, men så er der også tit et lag eller 10 lag under. Og når jeg læser det her, så siger de, hvad bliver der af løftet om hans komme? Det lærer mig en anden ting. Det lærer mig, at når de kan sige sådan, så er det fordi, der er nogen, der gik rundt og sagde på Peters tid der, før år 70 efter Kristus, at Jesus, han kommer snart igen. Jesus kommer snart igen. De var godt klar over, at Jesus havde sagt, jeg kommer igen. Han har også sagt, at ingen kender timen og dagen. På det tidspunkt, i den første kirke og i den første tid, der troede man på, at Jesus ville komme igen. Og man troede på, at det var pludseligt, det vil sige uden en decideret forvarsel. I det, som vi rent teologisk i dag ville kalde den før tusindårsrige, før trængselstiderne, pludselig bortrykkelse. Det var ret kompliceret, ikke? Men bare Jesus kunne træde ind ad døren, eller komme fra skyen, som det egentlig er, hvert øjeblik det skulle være. Det var det, de troede på. Så kommer de med et argument, så siger de, hvad bliver der løftet om hans komme? Så siger de videre, for siden hvor fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Der er ikke noget, der har forandret sig. John MacArthur, han siger i sin gennemgang af det her, han siger, de siger nærmest, Jesus kommer ikke igen, fordi han er aldrig kommet igen før. Og lyt til det argument. Jesus er ikke kommet igen, for han kommer aldrig igen før. Man kunne lige så godt sige, jeg dør aldrig, for jeg har ikke død før. Helt dårligt argument. Men der står så i vers 5, at deres argument, det holder ikke, fordi jorden er tidligere blevet ødelagt. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand. Og gennem vand. Hvad betyder det? Det betyder, at når vi slår op i 1. Mosebog kapitel 1, så ser vi, at jorden var dækket med vand. Og det var først på den tredje dag, at landjorden bliver skabt. Og det var gennem vand. Men derudover, og det betyder, at der skete kataklysmiske forandringer, og det hele det kørte rundt. Men derudover så står der også, derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men udover skabelsen, så var der også selve syndfloden, hvor hele jorden blev dækket med vand. Så at sige, at alting har bare været, som det var, er ikke et særligt godt argument. Når vi læser det her i blandt andet en engelsk oversættelse, så vil vi kunne se, at der står, at de gør det med vilje. Bevidst, de ved egentlig godt, hvad der står i Bibelen, men bevidst, så siger de, det er ikke sket. Og det vil aldrig ske. Vers 7, der står, at man den nuværende himmel og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blev opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Så det samme ord, som skabte det alt sammen, opretholder jorden. Så det er deres dårlige argument. Det er altså, at det ikke er sket. Der er aldrig sket noget stort på den måde, at jorden er blevet dømt, men Peter siger jo, at jorden er blevet dømt. I syndflod, blandt andet, blev jorden dømt. Gud dømmer jorden. Det pludselig kommer det. Så ser vi så i vers 8-13 Bibelens gode argumenter. Og der står, det ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden med alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det er. Det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning. Hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, at jeg fremskynder Guds dags kom, da himlene skal gå op i luer og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himmel og ny jord, hvor retfærdigheden bor. I vers 8 og 9, der ser vi to argumenter for, at Gud han lader vente på sig. For det første, så lader Gud vente på sig, fordi at hans kalender er ikke styret af vores tidsopfattelse. Jeg argumenterer Peter for med at komme med en fortolkning af Salme 90, vers 4. Og så siger han, I må ikke glemme det her, mine kære, at for Herren der er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Når jeg tænker på tid, så tænker jeg på, om en uge, det er ikke så lang tid. Om et år, kan nå lidt, men det er heller ikke meget lang tid. 10 år, så begynder det sådan, okay, om 10 år, der kan alligevel være sket meget. Om 100 år, enten er Jesus kommet igen, eller også, så er der ikke nogen af os her mere. Om 1000 år, det begynder jeg slet ikke at kunne forstå. 1000 år, det er simpelthen et eller andet sted for lang tid. Altså, hvis vi skulle skrive historien de sidste 1000 år, alle de mennesker, der har levet, alle de ting, der er sket, det er voldsomt meget. For os er 1000 år rigtig, rigtig meget. Men for Gud er det anderledes. Så der er nogen, blandt andet Henry Thiessen i sin systematiske teologi, beskriver det her med tid, som et karneval. Han siger, hvis du står på et gadehjørne og følger sådan et karnevalsoptog, jeg ved ikke, om du nogensinde har set sådan et, men der kommer forskellige grupper af folk forbi, og så kan du se, der er dem med de danske flag, og så de næste med de svenske flag, og de norske flag, så de danske flag først selvfølgelig. Og de kommer forbi dig, og du kan stå der og se dem, og 5 minutter senere, så kommer de tyske flag, og så videre. Og du kan stå der og observere dem alle sammen. Du kunne også tage en helikopter, flyve op og se ned. Og så kunne du se det danske, og det svenske, og det norske, og det tyske, og så videre flag på én gang. Du kunne se det alt sammen på én gang, for du vil have et overblik. Og jeg ved godt, det kun er en menneskelig illustration for at prøve at forstå, hvordan Gud ser tiden. Men Gud, han kan se den dag, han skabte det hele, og han kan se den dag, det hele slutter. Han kan se i dag, han kan se i går, han kan se i morgen. Og Henry Thiessen siger også, at det er ikke sådan, at Gud han ikke har tid. Og det er ikke sådan, at i dag ikke er i dag for ham, men han kan også bare se i går og i morgen. Og det er noget temmelig kompliceret noget at forstå. Men her, der står altså, at 1000 år er som en dag, og en dag er som 1000 år. Det vil sige, i Guds perspektiv, der vil det svare til, hvad vi lavede for 2 dage siden. Det vil sige, for vores vedkommende fredag. Fredag, der stod jeg op relativt tidligt, tog til bedemøde. Vi var nogle stykker, der bad. Og så kørte jeg på arbejde, lavede noget så kedeligt som noget, der hedder en bankafstemning med en gul tus. Jeg så tegnede med en gul tus hele dagen. Det var meget mindeværdigt. Og tog jeg hjem, legede lidt med Cornelia, René kom forbi, så vi X-Factor, meget spændende. Og ja, så gik vi vel efterhånden i seng. Ikke meget svært for mig at huske, hvad jeg lavede i fredags. Men spørg mig om fredag for 7 måneder siden. Jeg aner det ikke. Måske kunne... Jeg ved godt, jeg stadigvæk sikkert stod op og tog til bedemøde på arbejde osv., men jeg ved ikke, hvad jeg lavede på arbejde. Jeg har ingen idé. Jeg kan ikke huske. Men for 2 dage siden kan jeg godt huske. Og sådan er det i Guds perspektiv, at når Jesus kommer snart, for ham, der er det ingen tid at tænke over. For os, der virker det helt uoverskueligt. Jeg vil godt have, at I lige bemærker en anden ting, fordi det her vers er blevet ufattelig misbrugt. Der står ikke, at en dag er 1000 år. Men der står, at en dag er som 1000 år. Og der er en væsentlig forskel. Når jeg slår op i Jonas' bog og læser om Jonas, der sidder der i valen i 3 dage, så tænker jeg ikke, en dag er som 1000 år. Så må det betyde, at han sad der i 3000 år. Det er lang tid at sidde i en val. Det er 3 dage nok også, men... Eller en fisk, stor fisk står. Når jeg slår op i 1. Mosebog og læser, at den første dag skabte Gud himlen og jord, så behøver det derfor heller ikke at betyde, at jamen, så må det være 1000 år, eller 10.000, eller 1 million år. Vi kan ikke bruge det her som et argument for, at når der står ordet dag, så betyder det en lang tidsperiode. Det var det første argument, men der er et andet argument for, hvorfor Gud han venter på, at Jesus kommer tilbage. Det her ene må ikke glemme. 1000 år er som en dag, og en dag som 1000 år, 1000 år som en dag. Og så er det andet argument, vers 9. Det er, at Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte. Sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men at det her, det er derfor, Jesus venter på at komme tilbage. Det er ikke fordi, han sidder deroppe og tænker, der er mere behageligt i himlen. Det er ikke fordi, at han tænker, åh, skal jeg nu til at ud af sengen? Det er ikke fordi, han er forsinket. Jesus kommer præcis, når han kommer, men han venter. Fordi han ønsker, at så mange som muligt skal blive frelst. At ingen skal gå fortabt. Det er hans ønske. Han ved godt, at når han først kommer, så bliver det først svært og senere umuligt at blive frelst. Så er det slut. Så er der ikke flere chancer. Og det er derfor, hovedsageligt, at Jesus ikke er kommet igen endnu. Det er på grund af Guds tålmodighed med os. Wow. Prøv bare lige at tænke tanken. Nu kan vi spørge Niels dernede. Havde det været fedt, hvis Jesus kom tilbage for 10 år siden? Ikke for Niels, for der kendte han ikke Jesus. Og hver af os, der kender Jesus, vil kunne sige, hvis han var kommet for 5, 10, 5, 20 år siden, så er det ikke sikkert, at jeg var kommet med. Grunden til, at han ikke er kommet endnu, det er måske, at fordi netop du skulle nå at komme med. Du skulle nå at blive frelst. Gud, han ønsker, at så mange som muligt bliver frelst. I Ezekiels bog, kapitel 33, vers 11, der står der, sig til dem, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, jeg ønsker ikke den uretfærdige stød, men tværtimod, at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Vend om! Vend om fra jeres onde veje! Hvorfor vil I dø, Israels hus? Og Paulus skriver i sit første brev til Timotheus, kapitel 2, vers 4, det er Gud, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Jeg fortalte om nogle uger siden om den her bamse, som min datter Cornelia har, som siger, jeg elsker dig, du er min ven. Hver gang jeg siger det, så kommer hun hen til døren. Og den siger de her ting, når man trykker den på maven eller hånden. Jeg har ikke helt gennemskud, hvor man skal trykke den for at få den til at sige det. Og det er meget sødt. Det er ikke helt kærlighed. Det er ikke den samme kærlighed, jeg oplever, når jeg hører bamsen sige det, som når Lisa siger, jeg elsker dig, eller når Cornelia gør det, hun nu engang gør for at sige, hun elsker mig. Der er ingen sammenligning. Og det er fordi, at hvis jeg ellers gennemskuer en dag, hvordan den der bamse virker, og hvordan man tager batterierne ud af ryggen på den, så kan jeg få den til hver gang at sige, jeg elsker dig. Jeg skal bare trykke på den rigtige knap. Næsten uanset, hvor langt op bag på ryggen, jeg vred lige så sammen. For det første vil jeg nok sige, hav, hold op, lad være. Men selvom jeg så kunne vride armen helt om, så hun hver gang sagde, jeg elsker dig. Hvad i alverden sjovt og rart og behageligt vil der være ved det? Intet. Men når hun, eller for den sags skyld en af jer andre, kommer og siger, Daniel, jeg elsker dig. Helt frivilligt, helt umotiveret. Det er da fantastisk. Det er da en følelse, som man ikke kan beskrive. Og Gud ønsker ikke, at vi er som den der bamse, og man bare trykker på hånden, og så siger, jeg tror på dig. Nu vil jeg godt være frelst, fordi at nu trykker du på min knap. Han ønsker, at du kommer til ham frivilligt. Der er ingen, der engang har sagt noget i retning af, at Gud, han ønsker, at vi skal komme frivilligt og sige, at vi elsker ham, for ellers så vil det faktisk være en slags åndelig voldtægt. Det er lidt hårdt, men det er alt andet lige det, der er sandhed. Gud ønsker, så mange som muligt skal blive frelst, og derfor venter han på at komme. Men der vil også komme en dag, hvor det ikke længere er muligt. Og det er det, vi ser i vers 10. Fordi vi kan godt tænke om, så bliver Gud bare ved med at vente, indtil alle har omvendt sig, men det er ikke tilfældet. Og det ser vi i vers 10. Fordi jorden vil blive destrueret. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden med alt det menneske skabte på den, vil vise sig som det er. Så vi kunne godt fristes til at tro, men Gud, han slutter ikke det hele, det bliver bare ved. Gud slutter ikke det hele, Jesus kommer ikke igen, jeg har altid chancen. Men nej, Herrens dag vil komme som en tyv. Herrens dag er et lidt teknisk udtryk, Et teknisk udtryk, der inkluderer alt, lige fra trængselstiderne, indtil at Gud han ødelægger den her jord og himmel. Der står, at han vil komme som en tyv. Hvis nu jeg sagde til dig, der er en tyv, der kommer hjem til dit hus om 15 minutter. Enten så vil du ringe til politiet, eller til René, eller til nogle andre, der vil kunne sørge for, at den her tyv kom væk. Men du vil formodentlig ikke bare sidde og se passivt til. Fordi noget af det, der er med en tyv, det er, at han kommer uventet, og når du ikke venter det. Noget andet for de af os, der måtte have oplevet indbrud, så er det en ganske ubehagelig oplevelse. Vi har i den hytte, mine forældre har i Sverige, haft indbrud usandsynligt mange gange. Og selvom om vi, det var allerede, da vi var små drenge, vi oplevede det, og selvom vi nu er store voksne mænd, så, og jeg tror også, det gælder for mine forældre, så i en eller anden grad, når man kører ned ad den her 300 meter lange vej, der er ned til vores hytte, så er der altid en eller anden lille form for knude med. Har der nu været nogen? Det er ikke, fordi der er noget at stjæle. At de stjæler sådan noget, kniv og gafler fra IKEA, eller sådan noget af Nordsvæld. Jeg ved ikke, hvad de vil bruge det til. Men det er bare det der overgreb, der er på dig. Det er det, der er ved tyveri. Det, du føler det som et overgreb på dit liv. Det er noget voldsomt. Og når Jesus kommer igen, så sker det pludseligt, det sker uventet, og det vil være noget voldsomt. Så igen, det er ikke, at han er en tyv, men han vil komme som en tyv. Og når han gør det, står der, så vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden med alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det er. Lige inden at du bliver for nervøs, så lærer Bibelen os andre steder, at de som tror på Jesus Kristus, de vil blive bortrykket, sammen med ham, når Jesus kommer igen, så vil der ske det, at der vil være 7 år, der vil være rigtig skidt for jorden, hvor alt muligt forfærdeligt vil ske for de mennesker, der er tilbage. Og derefter vil der så være 1000 år med fred og harmoni og Jesus som herre. Og så for, at de sidste kan blive renset ud, så vil der være en tid, hvor Satan bliver sluppet løs, og folk får muligheden for at vælge, vil de tilbede Jesus, eller vil de tilbede Satan. Og efter det, der kommer det, vi læser om her. Så den her jord, uanset hvor smuk og dejlig den måtte være, står, at den bliver brændt op. Og himlen bliver brændt op. Den himmel, vi kan se. Ikke den himmel, Gud er i, men den himmel, vi kan se. Alt det vil forsvinde. Og det vil vise sig, som det der. Det tales der også om i Åbenbaringen, kapitel 21, vers 1. Der står, jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. I vers 11-13, der ser vi, at når vi tror på det her, så vil det ændre vores liv. Hvis nu jeg sagde til jer, at under den der du, op under det her bord, der sidder en bombe. Jeg selv satte den der. Jeg har fået en anden til at sætte timeren. Jeg ved ikke, hvornår den springer. Men jeg ved, at timeren er maksimum en time. Og jeg bliver ved med at tale. Jeg bliver ved med at tale. Datteren ved siden af, og I er her. Og jeg bliver ved med at snakke videre og plapre løs. Og der er helt sikkert en bombe under det der bord. Jeg siger, at den springer i luften. Og jeg stiller mig måske en dag herover bordet, læner mig op ad den, og siger, hvad så der, mand, og fortæller om øst og vest og nord og syd. Det er ikke sådan, det virker ikke, som om jeg tror voldsomt meget på, at der er en bombe derinde, eller også så har jeg et eller andet sindssygt dødsønske. Fordi hvis du virkelig tror på noget, så må det også påvirke den måde, hvorpå du lever. Hvis jeg tror på, at Jesus kommer igen, som vi taler om, det er overskyet i dag, så står han skal komme i skyen, så han kunne komme igen i dag. Hvis jeg virkelig tror på det, så må det også påvirke den måde, hvorpå jeg lever. Jeg hørte engang en eller anden kæk prædikant i en kirke, der siger, hvor mange af jer tror på, at Jesus kan komme igen i dag? Ja, folk de rækker hånden op. Det gør jeg jo ikke helt oprigtigt. Hvis du virkelig, virkelig, virkelig troede, at Jesus kunne komme igen i dag, så sad du ikke her. Måske sad du i kirken, men så lavede du ikke de ting, du gjorde bagefter kirken. Så gik du ud og fortalte dine ufrelste venner om Jesus. Så gjorde du alt, hvad du kunne, for at hive alle med, du kunne. Hvis du virkelig troede på det. Så der er nok ikke nogen af os, der helt 100% rigtigt kan sige, jeg tror, han kommer i dag. Men forhåbentlig kan vi sige, jeg tror, han kommer snart, og jeg tror, han kommer pludselig. Og det vil påvirke den måde, hvorpå vi lever. Der står så noget lidt mystisk i vers 12. Der står, at vi venter på og fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne kommer i brand og smelte. Hvordan kan du fremskynde Jesu genkomst? Det kan du på to måder. Det kan du ved at bede, som vi beder i Fader vor. Komme dit rige. Det betyder, kom snart igen, Jesus. Bed om det. Det kan du også, når du prædiker evangeliet. For der står, at når evangeliet har nået dem, som skal nås, når alle de, som vil have frelsen, vil modtage frelsen, har modtaget, så kommer Jesus igen. Og hvad gør vi så? Vi venter, vers 13, på den nye himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Retfærdigheden, der bor der, det er Jesus. Vi venter på den nye himmel, den nye jord, også kaldet det nye Jerusalem. Det er ikke fordi, at vi glæder os til, at det vi har bliver destrueret. Men det er fordi, vi ved, at det vi får, det er så meget bedre. Jeg ved ikke, om du nogensinde har stået for at skulle, eller at du i dit liv har skulle flytte. Jeg har nogle gange prøvet at skulle flytte fra noget, som var ret godt, til noget, der var knap så godt. Der er man ikke så meget begejstret for at flytte. Så har jeg også prøvet at flytte fra noget, der var knap så godt, til noget, der var rigtig godt. Og det er ikke sådan, at jeg er ked af der, hvor jeg boede, og der er følelser og ting og minder forbundet med det. Men fordi at jeg flytter til noget, der er endnu bedre, så er det okay. Og det er sådan, vi må have det med Jesu genkomst. At vi flytter fra noget, som er okay, helt ærligt, vi er her. Vi er her alle sammen. Vi har det godt sammen. Nu er solen væk bag skyerne, men det var smukt i morges udenfor. Det er sikkert stadigvæk smukt. Og når vi poster billeder af solnedgang eller solopgang på Facebook, så hold da op, hvor er det fantastisk. Så er det ikke noget i forhold til den nye himmel, den nye jord. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, hvordan man skal forklare det, men det er så uendelig meget smukkere, at vi slet ikke kan forestille os det. Historien fortælles om en mand, der hedder George. Og George, han arbejder på den her maskinstation. George, han arbejder hårdt. Og han har nogle venner, der... Måske var det fredag eftermiddag. 2 minutter i fyraften. Og de andre, de havde klædt om for længst. Og George, han arbejder stadigvæk på sin maskine, og han står der, skruer og hvad man nu gør på sådan nogle maskiner. helt tilsvinet i olie og alt muligt andet. Og vennerne siger så til ham, kollegaerne siger til ham, George, helt ærligt, vi er fri om 2 minutter. Skal vi ikke til at holde fyraften, holde weekend, se at komme hjem? Du skal nu have skiftet tøj, og vi skal videre, og så videre. Men George siger, at det er ikke noget problem. Godt nok har jeg min beskidte kedeldragt på. Men så lyner han ned i kedeldragten, og ind under kedeldragten, der er noget almindeligt, pænt, ordentligt tøj på, som han kan gå hjem i. Han levede et liv, George, hvor han næsten når fløjten lød, blot tog kedeldragten af, trådte ud af den og var klar. Og uanset om vi tænker på den solbrændte eller soltastede krukke, eller om vi tænker på faktum, at Bibelen siger, at Jesus kommer igen, eller om vi bare tænker på, jeg aner ikke, hvor jeg er med Gud, så kalder Bibelen os til at leve et liv, hvor ganske vist lige nu har vi vores kedeldragt på. Men at hvert øjeblik det skal være, skal vi kunne træde ud af og sige, Jesus, kom og tag mig hjem. Lad os bede. Og Herre og Frelser, i det at vi ser på visheden af, at du kommer igen. Visheden af, at det kan godt være, at der er gået lang tid, men du ønsker, at alle skal blive frelst. Alle skal komme til omvendelse. Og ingen skal gå fortabt. Så beder vi her, for de mennesker, vi kender, de mennesker, vi elsker, som ikke kender dig, at de må komme til den her omvendelse. Til den her erkendelse af, at du er Herre, du er frelser, og at du kommer snart. Amen.